Naši milí posluchači, vítáme vás opět u poslechu toho nejlepšího z blízkých setkání, které jsme pro vás vysílali. Zpěvačku Terezu Balonovou jsem přivítala v Radiokafe Vinohradská 12. Povídali jsme si o spojení se skupinou Jelen a o jejich společném turné. Mým dalším hostem byl medik, cukrář a také čerstvý vítěz oblíbené televizní soutěže Peče celá země, Vojtěch Vrtiška. Prozradil mi, jak se mu daří kombinovat studium lékařství a cukrařiny. Také herec Radek Holub přijal pozvání do blízkých setkání. Rozpovídal se nejen o tom, kdo je hybatelem jeho života, ale i o své čajové vášni. Pozvání do našeho pořadu přijal asistent režie a zpěvák Krištof Michal. Jak se mu daří skloubit hudbu a film a proč nedostudoval gymnázium? Hostem Adely Gondíkové byl klavírista a skladatel Petr Malásek. Český rozhlas Dvojka žil minulý týden koncertem Petr Hapka 80 a protože Petr Malásek se na něm významně podílel, byl koncert hlavním tématem jejich povídání. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se na vás každé všední dopoledne po 11. hodině. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Naplněné ticho i potlesk, to všechno se dalo pozorovat v Radiokafe Vinohradská 12, když nám tu živě zpívala Tereska Balonová. Co se stalo 23. listopadu?
Umřela mi babička a ona byla pro mě hrozně blízký člověk. A je to zvláštní, jak... Tyjo, to jsem se takhle hodně dlouho nedojela. Je hrozně zvláštní, že vlastně... ty vztahy s našima prarodičema. Že je to vlastně úplně jiný než s rodičema, že je to taková trošku jiná blízkost. A tuhle tu písničku jsem napsala, ale já vlastně ani pořádně nevím jak, protože to bylo za covidu a vlastně nehrálo se, do školy jsem vlastně nechodila, všechno bylo online. A člověk vlastně neměl tak nějak jako vlastně ventil, nebo neměl třeba kam utíct pořádně ani za těma kamarádama, protože byly omezení a tak. A já jsem si pak i řekla, tyjo, tak buď to budu doma sedět a prostě nebudu nic jako dělat, budu nevědět, co se sebou, anebo moje máma pracuje na Bulovce, tak nebo budu prostě něco pro to dělat. Takže jsem šla pomáhat na Bulovku. Našla jsem si tam malou brigádu, abych měla co dělat a jednou jsem přišla právě takhle z té nemocnice a zrovna to byl takový náročný den a jenom mi to vlastně připomnělo, jak moc mi babička chybí a sedla jsem si a během 5 minut byla napsaná vlastně tahle ta písnička.
Předpokládám, že babička do té doby, do toho okamžiku byla posluchačkou vašich písniček, měla nějakou hodně oblíbenou, jak se
byla,
ona k tomu třeba vyjadřovala?
Ona mi hrozně fandila, ona úplně nejvíc, já mám takový, pamatuju si, jak jsem jí poprvé pouštěla písničku Tak málo a ona se u toho rozbrečela, anebo pak, když mě pouštěli jednou z rádia, tak se dělala u toho rádia a říkala, tyjo, Terínku, já jsem si vždycky tak přála, víš, tě stihnout jako v tom rádiu, jak kdyby to trošku jako tušila, jakože aby mě slyšela z rádia. Takže jsem hrozně ráda, že jsem to vlastně jako stihla, že mě slyšela ještě z rádia a tak. Jak říkám, je to hrozně zvláštní, že když jako, ty vztahy s těma prarodičema a že opravdu může být takováhle jako blízkost a že vlastně, když už je to pár let, v podstatě nebo 2 roky, tak člověku to furt jako vyvolává emoce, když se k nám kouknete. Já jsem se úplně jako dojala, jakmile jsem měla o ní mluvit a člověk to vlastně furt jako nemá třeba někdy pořádně zpracovaný a já si myslím, že to je hodně i tím, že to je vlastně první jakoby, když odejde někdo blízký v dospělosti, je to jiný, než když odejde někdo blízký v dětství. A tohle to byl vlastně pro mě první jeden z nejbližších lidí, co odešel, když jsem byla dospělá. A člověk to najednou prožívá úplně jinak. Najednou má k tomu úplně, má na to jiný pohled a bylo to vlastně první moje dospělé setkání vlastně s odcházením.
S odchodem. A kdo to byl tady v dětství? Musí tam být nějaké srovnání?
Děda. Mm-hmm. Děda, ale to mi bylo 9 A to jsem pořádně ještě vůbec vlastně člověk jako dítě moc netuší, co to je. Nemá k tomu nějaký vztah. Zatímco když je dospělej a opravdu už začíná mít třeba strachy o ty svoje blízký někdy, tak je to jiný.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Ačkoliv pečení okoukal docela přirozeně od maminky a babičky, tak je prvním vítězem mužem oblíbeného pořadu Peče celá země. Vojtěch Vrtíška, můj dnešní host, také student medicíny, je potřeba dodat. Krásné dopoledne.
Dobrý den.
Vojto, teď jste se mi tady svěřil k tomu mému úvodu, kdy já jsem tady o půlnoci bojovala s lednicí díky vašim krásným desertům vítězným. Vy jste řekl, že máte imunitu vůči tomu. Tak kdy vzniká, za jak dlouho by mě čekala, kdybych, myslím, tak intenzivně jako vydělala cukrařinu?
Jo, tak já si myslím, že když pečete nějak stabilně, opravdu já třeba peču okolo 2 dortů denně v průměru.
Tak, 7 dní v týdnu.
No, tak teď jsem měl 2 týdny pauzu, protože bylo kolečko po médiích. Nicméně stabilně zhruba okolo těch 2 dortů se to drží. A opravdu, když s tím jste denně v kontaktu, tak vám stačí málo. Já mám to sladké rád, ale stačí mi opravdu ochutnat a ujistit se, že to chutná tak, jak si představuju, a tím to pro mě končí. Takže tam pak ta imunita trošku vznikne.
A teď jste mě navedl, Vojto, v jaké fázi ochutnáváte? Jako v každé? Nebo to mě zajímá.
Já ochutnávám většinou v každé, protože málo kdy upeču stejný dort, takže ten proces té tvorby tam je už od toho začátku, od té tvorby toho krému, pečení korpusu, a musím ochutnávat, abych věděl, že to opravdu dohromady bude pasovat. Jo, mám celkem bizarní chutě, takže o to víc je třeba.
K těm se dostaneme, protože Pepíček Maršálek to tam ve finále přímo řekl. Doslova řekl, že jste šílenec, co se týče chutí. A mimochodem, to se už od dětství k vám váže, že třeba maminka říkala, ale Vojtíšku, co pak ty to papáš dohromady? Nebo kde to začalo?
To si úplně nemyslím. Já celkově od dětství se věnoval spíše vaření, protože nějak tak bych řekl, že i v té době ten trend té cukrařiny úplně nebyl. A k pečení jsem se dostal opravdu nějak více až během gymnázia, během covidu, kdy jsem to měl opravdu jako relax a ventil od toho učení a od toho stabilního zavření doma. Takže tam teprve jsem začal kombinovat ty chutě a už od začátku jsem si říkal, co bych vlastně já od toho zákusku chtěl, čím by mě zaujal v té vitríně, abych se ho koupil. A to taky částečně byly i ty chutě.
Jaká je taková vaše specifická, tedy ne úplně běžná, ale vyloženě top kombinace, která nás možná i překvapí a vy za ní dáte ruku do ohně?
Mě třeba strašně překvapily trnky, když jsem poprvé ochutnal, a to byl vlastně první dort, který jsem pekl v Peče celá země, a myslím si, že trnka je jako obrovsky nedoceněná surovina, ovoce, které opravdu chutná skvěle. Akorát se musí správně s ním naložit, musí se nechat přemrznout, aby zasládlo, a pak ta chuť je lepší rybí z černý. Jo, takže opravdu je to zajímavý. A roste všude a nikdo to nezbírá.
A mě šlo ještě o to, v jaké kombinaci třeba, jaká kombinace je ta zajímavá?
Když se vyloženě překlopím do těch kombinací, tak tam mám rád většinou kombinaci nějakého ovoce a bylinky. Takže třeba ve finále jste mohli vidět kombinaci marakuji a koriandru,
ano.
Což je třeba věc, na kterou jsem, bych řekl, celkem pyšný. To se povedlo.
A takové vaše know-how. Ať to prostřídáváme s tím, co opravdu děláte. Vy studujete konkrétně jaký obor? Jak jste teď, v jakém ročníku a kde vás teď zastihujeme jako studenta?
Mě zastihnete v rámci první lékařské fakulty. Studuju třetí ročník.
To si musel trošku vzpomenout.
Ano, ono, těch čísel je tam hodně. No a momentálně mě potkáte na Motole, na chirurgii občas. Pak byste mě taky mohli potkat v hlavově ústavě na patologii, což doufám, že mě nepotkáte. A mohli jste mě potkat i na Karláku v nemocnici na interně.
Máte praxe, že jo, teď asi?
Máme první vstupy vlastně. Ten třeťák ukončuje vlastně takovou tu teorii a překlápí se do kliniky, takže tam máme první kontakty s pacientem a už chodíme po oddělení.
No, poznávají vás pacienti, že přijdete jako pan doktor a hned to přijde?
Jo, už se mi taky stalo. Ano, ano.
Proč jste řekl, že doufáte, že vás nepotkáme na patologii kvůli vám nebo kvůli nám?
No, tak já myslím, že spíše kvůli vám, jo, že ta patologie úplně tam nechcete skončit.
Ne, nechceme, protože ještě je brzy, ještě bychom nemohli ochutnat všechny vaše dobroty.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Nejnovější premiéra pro herce Radka Holuba, mého dnešního hosta v divadle Kalich v Praze, byla někdy v listopadu a byla to právě dobře rozehraná partie. Byť to nebylo první představení s Bárou Hrzánovou, jeho ženou, tak rozhodně měli oba premiéru, protože tam byl obsazen i jejich syn, o tom jsme spolu mluvili. Ještě se k tomu dostaneme, to jsou všechno velké věci v životě, všechny tyhle ty začátky a návraty dětí z ciziny a poprvé hrát s dítětem a podobně. Nicméně počítali jste někdy s Bárou, kolik jste toho dohromady teda udělali? Koliká tato inscenace? Máte skóre?
Ne, nemáme, nepočítali jsme. Já nejsem počítací a vracející se typ do minulosti, ale poznali jsme se na Zábradlí ještě tenkrát za éry Petra Lébla, tak tam jsme se seznámili a tam jsme měli mnoho premiér. Tam jsme hráli furt spolu, mladý dvojice zamilovaný nebo rozcházející se. Tak to jsme byli na jevišti každý večer a každý večer pak doma jsme rozebírali nebo dopoledne jsme zkoušeli, takže jsme měli naplněný dny spolu. Pak byla éra, když jsme odešli ze Zábradlí a byla éra, když jsme se rozdělili. Ale rozdělili jsme se, já jsem za jednu sezonu udělal 5 inscenací bez Báry, protože Bára byla na mateřský a Bára potom z mateřský, tak dělala svoje věci a nehráli jsme vůbec spolu, třeba 7-8 let. A pak byla zase éra, když jsme se zase spolu vraceli na jeviště pomaloučku a teď hrajeme 1, 2, 3, 4, 5 inscenací spolu, který máme spolu. A do toho máme ještě nějaký jako,
jak jsme se bavili,
jiný, jiný. Takže jsme se zase vrátili, zase ta vlna přišla, že hrajeme spolu s Bárou. A je to osvěžující.
Když se nakouslo to Zábradlí a nějak se nám tady line, ta tenká linie toho Romea a té Julie, tak ty si prý, mě to přijde fascinující, ty si prý Báru požádal o ruku, aniž jste spolu chodili.
Ano.
Jak jsi k tomu dospěl, jako tomu tak, pocitu, tak. Že to bude ona?
Já jsem požádal Báru o ruku rovnou, protože jsme se zamilovali, nebo já jsem se do ní víc zamiloval, takže jsem já požádal o ruku.
A Bára no, řekla, nechodili.
Ale nemůžeš mě požádat o ruku, když jsme spolu ani nechodili, jo, říkala to. Bára. Říkala, tak pojď chodit. A chodili jsme do rána po nábřeží. Chodili, rozednívalo se a teď už tě můžu požádat o ruku, protože už jsme spolu 4 hodiny, Barunku, chodili.
A řekla ti hned ano?
Ano.
Fakt?
Ano. Ale ne, realizovali jsme to. To jsme realizovali až potom jako půl roku, po tom, co jsem jí požádal o ruku.
Rádě, to zní ohromně romanticky. To je hodno Shakespearea. To samozřejmě je to krásně dramatické. Je to úplně v pořádku. Ano. Ale tak to jste po sobě ani jako nepokukovali? Ani jste se nedotkli rukama? Ty jsi s ní hrál a požádal jsi o ruku?
Pokukovali.
Ty jsi vyšel z pokuků.
Pokuků, ano. A dívali jsme se na sebe a povídali jsme si ty večery a noce, ale pak jsme to završili tímhletím a tou svatbou. Ta svatba byla taky zvláštní, protože jsme říkali, no nebudeme organizovat žádnou svatbu. A zatelefonoval nám kamarád z Chalupy a říkal, nechtěli byste se vzít? Tady u nás ve vesnice už nebyl dlouho žádný mejdan velký. Jsou 2 termíny. První termín je za 14 dní a druhý termín je 10. srpna. Tak jsme řekli, tak 10. srpna to bereme, takže od té doby jsme začali připravovat tu svatbu. A měli jsme na Chalupě svatbu, jeli jsme koněma lesem na voze, asi 5 kilometrů do vesnice, do Nečtin a tam nás starosta oddal.
To je krásný. No podívej, tak ten to Romeo a Julie tady stále je i po kolika, to bude 30 let, budete mít, víte, za chvíli,
no,
že jo?
No.
Se blížíte ke 30.
No, no.
Tak Romeo a Julie po 30 letech dnes na dvojce, tady dnes jenom Romeo, Radek Holub.
Český rozhlas dvojka.
Já si myslím, že bychom se měli ponořit trochu do té profese asistent režie. Krištof Michal je mým hostem a tím musím Krištofa totiž prozradit, kdo mi dal tip, ne na tebe, to my tě známe, ale na to téma. Matěj Podzimek tady byl a říkal, že by chtěl zavést, moc hezky jsme si o tom povídali, a říkal, že by chtěl zavést v českých lvech kategorii, aby se oceňovali asistenti režie, že tak vzácná a vlastně neviditelná a důležitá profese to je, tak já to říkám s takovouhle váhou, víš, abychom opravdu na to posvítili. Pojď normálně říct posluchačům, ne, já to dělám, tak já vím, co dělá asistent režie, ale to opravdu musíš natáčet, abys to věděl. Jinak to není úplně hned patrné. Co všechno dělá asistent režie?
No, není to úplně jednoduchý, protože samozřejmě já vám tady vyjmenuji, co všechno dělá asistent režie, ale furt dokud jako nebudete mít představu, jak to na tom filmovém place běží, tak je to těžko představitelný. Ale když se pokusím to nějak velmi krátce popsat, co vlastně dělá, pozor, dokonce se tomu říká AD's department v angličtině, že on není jeden, ono jich je mnoho těch asistentů režie a oddělují se číslama. Je první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a tak dále.
Tak nám řekni první, vzhledem tomu, že máme to, limit do 12.
A všechno je to AD's department, ale každopádně...
Ano. Tady co, v Čechách první asistent režie.
Co dělají asáci? Asáci dostanou do ruky scénář, a ze scénáře na základě vlastní zkušenosti v podstatě by měli být schopni vyrobit natáčecí plán. A to zcela relevantně na základě nějakých zkušeností, znalostí by podle nějakých vstupních informací měli být schopni dát dohromady ty natáčecí dny, jednotky, aby to dávalo smysl, aby se v tom orientovali herci, rejže, aby se to točilo příjemně, aby to dávalo logiku i produkčně, to jest finančně a tak dále a tak dále. Takže my vezmeme scénář, hodíme ho takzvaně jakoby dodat nějakým způsobem, vytvoříme ty jednotlivé natáčecí dny, přesně tak, vezmeme ty jednotlivé obrazy, nějak je pospojem v rámci těch natáčecích dnů a řekneme, takhle si myslíme, že je to nejlepší točit a takhle to natočíme.
Já to, Krištofe, vstoupím právě pro tu představu, že já ti rozumím, ale když by teda opravdu poslouchal někdo, kdo jenom z dálky ví film, to znamená, ty musíš vysvětlit to, že ty musíš dát dohromady třeba, kde se točí, v jakém místě, jestli jsou to nočky, denní a sehnat, aby ti herci ti nehráli. Tohle všechno,
To mi strašně moc věcí do toho vstupuje.
Jako tohle, to, co ty vlastně začneš
vlastně
dělat
musíte, v prvním plánu zapomenete na všechny omezení. A snažíte se to postavit takzvaně ideálně. Jak by to mělo vypadat, kdyby jsme byli v ideálním světě a nebyly do toho žádný jako vnější vstupy. Takže složíte jakýsi ideální plán. A teď do toho začnou vstupovat přesně tyhle věci, o které jsi zmínila, jako takzvaný závazky herců. To znamená, každý herec pošle, já nemůžu tenhle čtvrtek a já nemůžu tamhle ten pátek a tady v úterý můžu až v 11 a tamhle. To je jedna věc.
A hrajou spolu
to
třeba dohromady.
To jsou jenom herci. Jo? A těch máte třeba ve scéně 5 a oni vám tohle naposílají na 3 měsíce dopředu a ty si tam najdi ty dny, kdy teda jsme schopní. Takže tady už je jako první za roh. A ten ideální plán se malinko začne přelejvat do toho, co je vlastně možný s těmi konkrétními herci, který si ale vybere rejže za ty.
Já nemůžu.
Ty já nevybírám, to on mi jenom řekne, tak tady máš herce, který má jako méně volna než nevolna, tak říkám, tak jak to mám na tyhle herce postavit. To je jeden vliv. Druhý vliv jsou lokace, to znamená výběr lokace, točíme-li ve studiu a tak dál. Každá lokace může mít i svůj závazek. To znamená, není to tak, že přijdete někam a oni vám tam uhnou a řeknou, jasně, přijďte v pondělí, kdy se vám zlíbí. Ne. Chcete-li točit na konkrétním místě a trvá-li si na tom rejže a produkce mu to odkejve, tak třeba oni řeknou, dobře, ale tady se dá točit jenom prostě od 14 do 18 odpoledne.
A třeba jenom v neděli, když je třeba škola, tak když se tam neučí třeba ve škole v neděli odpoledne.
Přesně tak.
A ty tam musíš sehnat tři vytížený herce a oni nikdy v neděli nemůžou.
Přesně tak. Já
například.
Musím, přesně tak. A to jsou lokace. A takhle do toho vstupujeme další a další a další věci. To znamená, máte-li dobový film, musíte mezi každýma obrazama herce převlíkat. Převlíknout do herce v reálu je otázka, řekněme, pár minut, pokud nemáte ten karavan schovaný někde 20 kilometrů od placu, jako a herec tam pojede hodinu a hodinu zpátky. Na dobovém filmu převlíknout jednoho herce trvá hodně času a když máte těch herců 50 ve scéně, tak to trvá 50krát víc času, anebo máte 50 kostymerů. A tohle jsou přesně ty věci, které vlastně vy v té přípravě toho plánu neustále ladíte, zohledňujete všechny ty vstupy, které přicházejí z zvenčí a snažíte se furt udržet tu kostru toho natáčení nějak smysluplnou, aby se vám to úplně nerozpadlo, že? Aby se neskákalo. Když třeba točíte seriál, tak chcete točit chronologicky po dílech. Lidi třeba mají představu, že se točí jako chronologicky vlastně ten film. Zapomeňte, že jo? To v tom spočívá právě to natáčení, že to nějak poskládáte a herci
nejdřív umřete, pak se narodíte.
Ráno točí obrazy 8. dílu, pak se jdou převlíct, točí obrazy 6. dílu. Musím někdo říct, jo, tady navazujeme, jestli si vzpomínáš, tady ta postava je takhle, takhle. Takhle přesně to je. Takže vy samozřejmě cílem toho je vytvořit co nejlepší plán. Takže pokud by to tou chronologií mohlo skončit a bylo to možné takhle postavit, tak tam chcete skončit, jo, to je ideál. Jako. Natočíme to chronologicky, to je boží, ale to se skoro nestalo. Teď mám před sebou jeden projekt, ale ten projekt je takovej, protože celý ten příběh se odehrává během 3 hodin a je to vlastně jeden kontinuální mluvený rozhovor 3 postav baráku, takže jsem po dlouhý době mohl říct Rejžovi, hele, tady jsem přesvědčený skoro, že by nám to mohlo vyjít. Tady není moc jako důvod tu chronologii přehazovat a jsme na fleku, takže tady to udržíme, ale si všichni víte, jak to v těch seriálech a filmech vypadá, opravdu skáčete z prostředí do prostředí, postavy vám lítají letadlama ze země do země a tak dál a vy to musíte a nemůžete točit chronologicky, no tak ráno točíme tady, že jo, Bond nám přeletěl tady letadlo, uděláme odpoledne fakapulku, tak točíme, ne, takhle se to netočí samozřejmě.
Takhle já myslím, že po tomto vstupu už několik posluchačů jistě smeklo před profesí prvního asistenta režie. Krištof Michal je náš host.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S mým hostem Petrem Maláskem už jsme zmínili také Honzu Kučeru, který bude dnešní koncert Petra Hapka 80 dirigovat a on se ujal i aranží, myslím, s tebou dohromady těch písní, nebo ne?
Ne tak úplně. On tam má jednu věc, my tam máme takovou ukázku filmové hudby Petra Hapky a on kdysi před mnoha lety, to ještě Petr Hapka žil, tak on udělal velikou směs, která má asi 14 částí, v podstatě hudba za 14 filmů, ty hlavní témata, pro symfonický orchestr směs s takovou hudby Petra Hapky. No. A to ještě Petr Hapka to slyšel, velmi se mu to líbilo a schválil to, takže je to autorizovaná směs. No a my jsme do téhle směsi šáhli a vybrali jsme některé části, které tam na tom koncertě zazní, protože si myslím, že zrovna filmová hudba je úplně věc, bez který by se ten koncert nemohl obejít. Ale já jsem měl na aranže lepšího parťák, ne lepšího jako v kvalitativně, to bych si netrouf, ale já jsem měl, tam se poloviny těch aranží ujal Haštal Hapka, což je syn Petra Hapky, ano. Který nejenom, že vypadá úplně stejně jak Petr, když mu bylo tolik, kolik je dneska Haštalovi, což je asi, já nevím, mezi 25 a 30. On má stejnou mimiku, stejný gesta, je to prostě neuvěřitelná podoba. Ty geny se tam nezapřely, ale hlavně podědil ten talent. Takže já jsem byl hrozně zvědavý, měli už jsme zkoušku a byl jsem hrozně zvědavý, jak ty jeho věci budou znít a já myslím, že to zůstalo v rodině, že ty geny se nezapřely, že on přesně slouží tím zvukem, těm písničkám, přesně ví, každý ton je na svém místě, každý nástroj je na svém místě a já z toho mám obrovskou radost a myslím, že Petr má Vaštalovi důstojného pokračovatele.
Tak to je skvělé. Možná bychom mohli takovým nemuzikantským posluchačům vysvětlit, co to jsou vlastně aranže.
Aranže?
Co si pod tím máme představit, že je tvou prací?
Nebo no tak aranže, jak bych to tak ve zkratce vysvětlil. Představte si velký symfonický orchestr, to je třeba 60 lidí, každý třímá v ruce nějaký svůj nástroj a já jako aranžer musím těm lidem napsat, v jaký moment a co mají hrát, tak, aby to dohromady všechno znělo, tak, jak já si představuju. Takže ono je to, čím samozřejmě větší těleso, tím to aranžma zabere víc času a víc práce a víc úsilí, protože vždycky je potřeba tam vtisknout nějaký nápad, nějakého ducha té písni. A pak je potřeba hodně vědět o těch nástrojích a nemůžu napsat třeba do hoboje něco, co nejde zahrát, nebo na harfu, co nejde zahrát, takže to by mi ty muzikanti hnali. Potom je potřeba rozumět i těm muzikantům, protože jak známo, když to oni hrajou rádi, tak potom to taky dobře zní, takže je potřeba na ně myslet, aby se tam nenudili, aby si opravdu zahráli, aby měli co hrát v těch svých partech. No je to taková alchymie, je to asi jako když kuchař prostě dostane v otevřenou kuchyň, tam má prostě všechny možné ingredience, koření a potraviny a teď on z toho musí uvařit nějaký fantastický jídlo.
Takže... Ale držíte se asi té prapůvodní jako úpravy nějaké, protože samozřejmě aranžma nebo ta aranž může vlastně změnit úplně podobu té písně.
Může naprosto změnit, a, ale držíme se do, jenom do jisté míry, protože málo která píseň z těch slavných z Hapkova, z Hapkovy dílny byla aranžována pro symfonický orchestr. No jich moc není. Ale tím, že ten orchestr tady máme a že je to takový jako důstojný všechno, když on zahraje a zaduje, tak tím jsme to pro ten orchestr upravili samozřejmě s velkou pokorou a s tím, aby se duch těch písní moc nezměnil.
Jak vlastně takový koncert vzniká? Jak dlouho vzniká?
Od myslím, že tenhle vznikal asi půl roku, možná 7-8 měsíců, ale ono to vzniká hrozně pozvolna, že jo? Takže nejdřív musí vzniknout nějaký koncept takový, co asi tím koncertem chceme říct, co všechno by tam mělo zaznít, co všechno by tam mělo být, kdo by tam všechno mohl být, kdyby chtěl. Potom je druhá fáze, ty lidi všechny obvolat a zeptat se, jestli teda budou ochotní. A to ještě jsem částečně dělal já, nebo jsme se to tak jako rozdělili tady s Láďou Slezákem rozhlasovým. A potom je, pak jsou takový ty administrativní části, jako,
aby měli všichni čas
a aby mohli na zkoušky a to už se tvoří, to už je spíš taková alchymie zase časová, aby to všechno bylo, jak má být. No a pak se jenom všichni modlíme, aby se všechno stihlo, aby nikdo neonemocněl a aby v ten kýžený večer, kdy, na který je ten koncert vypsán, jednak aby se to taky vyprodalo, to je taky důležitý věc, ale tady jsme měli velké štěstí,
což se vyprodalo,
snad během 2-3 hodin, jako ten koncert byl pryč. A teď už se jenom budeme těšit a budeme si držet palce, já budu teda držet palce z pozice posluchače, to už se mi dlouho nestalo.
A budeš mít trému?
Nebudu, já myslím, že teď už je to, hlavně ta sestava těch lidí, co tam účinkují, je taková záruka toho, že to bude v pořádku, že tam je tréma, myslím, není vůbec na místě.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.